شب.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ziua de după victoria la președinția Moldovei a doamnei Maia Sandu.
Este vorba despre scoaterea Republicii Moldova din izolare internațională. Este problema numărul 1. Problema numărul 2 este cum vom reuși să iernăm.
Crede analistul politic Igor Boțan. Presa internațională reflectă victoria Maiei Sandu și pentru unele publicații victoria ei este o înfrângere a politicilor Kremlinului în regiune și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Câștigătoarea alegerilor prezidențiale, Maia Sandu, a promis că va căuta să unească societatea, iar rivalul ei învins, președintele în exercițiu Igor Dodon, a felicitat-o pentru victoria preliminară, insistând că trebuie cercetate informațiile despre nereguli la vot. După ce duminică a obținut aproape 58% din voturi, Sandu a spus astăzi la o conferință de presă: vreau ca astăzi să nu vorbim despre învingători și învinși, ci despre o societate unită care lucrează pentru o Moldovă mai bună. Tot astăzi președintele Dodon a spus că echipa lui electorală va verifica informațiile despre încălcări în timpul scrutinului, cum ar fi blocarea dreptului la vot al cetățenilor din stânga Nistrului, însă a descurajat eventuala ținere de proteste. Mergem pe calea legală, a insistat Dodon, avertizându-și suporterii împotriva destabilizării. Alegerile prezidențiale au fost calificate drept în general eficiente, în ciuda unor disfuncționalități sporadice, de una din principalele grupări care l-au monitorizat, anume misiunea Promolex. Observatorii biroului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului au spus la rândul lor, în constatări preliminare, că alegerile au fost în general corecte, chiar dacă veneau după o campanie negativă și polarizantă. Uniunea Europeană s-a declarat gata să conlucreze cu noul președinte moldovean și să continue să ofere sprijin Moldovei.
Le people de Moldovie ont élu le nouveau président. Ils ont voté en grand nombre, malgré
le contexte difficile. La o conferință de presă, Peter Stano, purtătorul de cuvânt al șefului politicii externe europene, a spus că victoria Maiei Sandu este un apel clar al alegătorilor către noul lider la combaterea corupției și respectarea domniei legii și standardelor democratice. Moldova este un partener cheie în contextul parteneriatului estic. Suntem dornici să conlucrăm cu noul președinte, a mai spus oficialul european. El a reamintit că sprijinul pentru Moldova va depinde de progresul reformelor. Învinsul alegerilor de duminică, președintele Igor Dodon s-ar putea întoarce la șefia celui mai puternic partid parlamentar al socialiștilor, pe care l-a condus până să devină șeful statului în 2016. Subiectul a fost discutat astăzi la o întâlnire a lui Dodon cu parlamentarii din PSRM. În cadrul dialogului, deputații socialiști au propus să revin la conducerea PSRM, a scris Dodon apoi pe Facebook. Igor Dodon a candidat la alegerile din 15 noiembrie ca independent, susținut de socialiști. În cei 4 ani de președinție, Dodon a cooperat strâns cu celelalte instituții ale puterii dominate de socialiști, guvernul și parlamentul, având săptămânal întâlniri cu șefii acestora în ședințe pe care le numea ale conducerii consolidate a țării. Al doilea vaccin american anti-COVID-19, aflat în fază avansată de testare, are eficacitate de aproape 95%, a informat astăzi producătorul vaccinului, firma Moderna. În urmă cu o săptămână, compania americană Pfizer și partenerul ei german anunțau rezultate preliminare, din care rezulta că vaccinul lor este eficace în peste 90% din cazuri. Date intermediare ale vaccinului rusesc, publicate la 11 noiembrie, arătau o eficacitate de 92%. Reuters scrie că următoarea companie care urmează să anunțe rezultatele vaccinului luna aceasta sau luna viitoare este AstraZeneca, în colaborare cu Universitatea din Oxford. Firma Johnson & Johnson a spus la rândul ei că va publica date anul acesta despre vaccinul ei. Organizația Mondială a Sănătății recomandă un prag de eficacitate de minimum 70% pentru vaccinele aflate în fază de testare. Demonstranții au mărșăluit astăzi din nou în capitala belarusă Minsk, cerând demisia lui Alexander Lukashenko, la o zi după ce sute de oameni au fost arestați de forțele de ordine în cea mai recentă reprimare a protestelor provocate de alegerile prezidențiale contestate din august. Peste 1000 de oameni, inclusiv mulți pensionari și medici, au demonstrat astăzi la Minsk, scandând lozinci precum ucigașii sau judecata. Demonstrația a fost intitulată Marșul Durerii în memoria lui Roman Bondarenko, un artist și activist de 31 de ani, decedat săptămâna trecută la spital după ce s-a relatat că a fost bătut de polițiști în civil. Ministrul de Externe al Armeniei și-a dat demisia după proteste cu accente violente provocate la Erevan de un controversat armistițiu în conflictul din jurul regiunii separatiste Nagorno-Karabakh. Demisia a fost anunțată într-o postare pe pagina de Facebook a ministerului. Natsakanyan, cum se numea ministrul de Externe, se afla la șefia diplomației din mai 2018. Guvernul premierului Nicol Pașinian și-a atras mânia multor armeni pentru că ar fi făcut prea multe concesii Azerbaidjanului în acordul de încetare a focului mediat de Rusia.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale din Moldova potrivit rezultatelor oficiale preliminare cu 57,4% din voturi față de 42,5% pentru președintele în exercițiu Igor Dodon. Prezența la urne în cel de-al doilea tur de scrutin a fost de 52,72%, cu 10% mai mare decât în primul tur din 1 noiembrie. Despre ce înseamnă victoria doamnei Maia Sandu, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu directorul de la ADEPT, Igor Boțan.
Este vorba despre scoaterea Republicii Moldova din izolare internațională. Este problema numărul unu. Problema numărul doi este cum vom reuși să iernăm. Iar problemele legate de situația lingvistică, relațiile internaționale, deja și-au găsit albia normalității, pentru că Republica Moldova aplică normele europene pentru astfel de relații și nimeni niciodată nu și-a propus cumva să strâmtoreze limba rusă în Republica Moldova sau să închidă școlile. Totul rămâne la latitudinea cetățenilor care se pot uni, se pot consolida pentru a soluționa probleme, inclusiv de ordin cultural, lingvistic, educațional. Toate aceste lucruri sunt în codul educației, sunt prevăzute în Constituție, în alte legi ale Republicii Moldova. Deci sperietoarele au fost inventate de propagandiștii domnului Dodon. În această campanie electorală, doamna Maia Sandu s-a angajat să devină lider național. Atribuțiile prezidențiale sunt foarte limitate. Trebuie rezolvate un șir de probleme astfel încât Parlamentul și Guvernul să accepte că programul de țară al doamnei Maia Sandu este cel care poate aduce societatea Republicii Moldova pe un traseu al dezvoltării, dar nu al stagnării și izolării. Iar pentru asta va fi nevoie de eforturi considerabile, atât pe plan extern, diplomatic, cât și pe plan intern, relațiile cu Guvernul, cu Parlamentul, necesitatea dizolvării acestui parlament care nu mai reprezintă pe nimeni. Deci sunt o sumedenie de probleme care cred că vor consuma timpul noului președinte al Republicii Moldova, iar problemele la care vă referiți dumneavoastră vor reveni la normalitate.
Între timp, în fața Maia Sandu se configurează un obstacol parlamentar-guvernamental foarte sofisticat. Igor Dodon a și anunțat, înainte să își vadă scorul final, că revine în partid pe poziția de lider. Este PSRM-ul formațiunea care îl va accepta înapoi cu brațele deschise după ce a erodat puternic partidul, ideea socialiștilor și prin maniera de a face campanie mai curând a dăunat partidului decât să-l ajute în eventualitatea parlamentarilor.
E o temă foarte interesantă. Igor Dodon, în primul rând, trebuie să scrie cerere de revenire în Partidul Socialiștilor. După aia, dacă vrea să redevină lider al Partidului Socialiștilor, trebuie convocat un congres al formației.
Dar el este foarte sigur că totul se va întâmpla așa cum vrea el. Sunt acolo lupi tineri care să îl conteste deja pe șeful formațiunii?
Cu certitudine trebuie să fie astfel de oameni dacă este o formațiune politică adevărată și nu este o simplă adunătură un fel de clan politic.
A fost opinia directorului executiv de la ADEPT, Igor Boțan. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să citiți, vizionați și să comentați materialele Europei Libere din ziua alegerilor, ca și pe cele de astăzi. Toată săptămâna de astăzi și până vineri veți găsi și emisiunea post-electorală a Valentinei Ursu, Eu și votul meu, emisiune pe care o puteți asculta la ora 13 sau oricând apoi. În emisiunea Sinteza zilei de astăzi o difuzăm în reluare. Invitatul special al emisiunii este analistul politic de la București, Cristian Preda, a fost europarlamentar, care se așteaptă la o schimbare de perspectiva Moscovei în relația cu Moldova după victoria Maiei Sandu. În turul 2 al alegerilor prezidențiale, alegătorii au avut alternative politice din care au putut să aleagă, iar libertățile fundamentale de exprimare și de întrunire au continuat să fie respectate. Cu toate acestea, campania electorală negativă și divizivă, precum și mediatizarea polarizată, au afectat mediul campaniei și au degradat calitatea informațiilor disponibile pentru alegători. Se arată în concluziile preliminare ale misiunii de monitorizare a alegerilor a OSCE. Reclamațiile privind neregulile financiare au rămas fără un răspuns adecvat, se spune mai departe, reiterând lipsa unei supravegheri eficiente a finanțării campaniei. În numărul limitat de secții de votare vizitate, procesul a decurs într-o manieră organizată și procedurile au fost în mare măsură urmate în pofida cozilor și supraaglomerării ocazionale. Informația în timp util referitoare la votare și rezultatele alegerilor a fost pusă la dispoziție de administrația electorală. Astfel, sporind transparența procesului, se mai arată în raportul misiunii de monitorizare a OSCE. Mai multe de la Ala Ceapai.
Misiunea de observare sub egida OSCE, concluziile căreia sunt extrem de importante când e vorba de recunoașterea internațională a oricărui scrutin, va da o apreciere finală a alegerilor prezidențiale cu lista de recomandări anexate peste maxim 2 luni. Dar, din observațiile preliminare ale misiunii, rezultă că scrutinul a fost în general competitiv și a respectat în mare parte standardele democratice, chiar dacă au fost admise și unele abateri. Candidații și-au putut desfășura liber campania electorală și în turul 2. Numai că discursul campaniei a devenit vizibil mai negativ, cu o retorică intolerantă, dezbinătoare și cu atacuri la persoană, a precizat la o conferință de presă șefa misiunii de observare, Corinne Juncker. Citez, au sunat niște mesaje care o ținteau în mod negativ pe doamna Maia Sandu, în diferite pliante materiale video. Conținutul acestor materiale este inacceptabil. Astfel de retorică nu și are locul într-o campanie electorală și nu doar în campanie, a concluzionat șefa misiunii de observare a OSCE ODIR. Ea a mai notat că reflectarea campaniei electorale a fost deseori dezechilibrată și favorabilă, mai ales fostului președinte Igor Dodon, iar Consiliul Audiovizualului a sancționat mai multe televiziuni în mod disproporțional și mult prea tardiv pentru a asigura o supraveghere eficientă a mediatizării campaniei. În turul 2, la fel ca în primul, au fost semnalate cazuri de transportare ilegală a alegătorilor. Citez, ne exprimăm dorința ca investigațiile inițiate de poliție pe aceste cazuri să aibă finalitate, a mai spus Corinne Juncker. Ea a reiterat problemele din legislație legate de soluționarea litigiilor electorale și de finanțarea campaniei, precizând că reclamațiile depuse la CEC între tururi au fost în mare parte respinse, fără a fi examinate în fond, inclusiv cele legate de pretinse cheltuieli nedeclarate în campanie. Ea a concluzionat spunând că, citez, un transfer ordonat al puterii ar ajuta foarte mult Republica Moldova să facă față provocărilor sale și să se miște în continuare în normalitate. Am încheiat citatul. Din cauza infecției de COVID-19, care nu avea cum să ocolească și funcționarii din Comisia Electorală Centrală, rezultatele preliminare ale scrutinului au fost prezentate în această dimineață, nu de președintele autorității electorale, ci de adjunctul său, Vladimir Șarban, cel care până acum a fost o voce distinctă în Comisia Electorală Centrală. Șarban a folosit ocazia pentru a-și prezenta propriile opinii legate de deficiențele procesului electoral, inclusiv în diaspora, unde multe secții au fost aglomerate, iar în 7 secții s-a epuizat stocul maxim de 5.000 de buletine de vot. CEC-ul și autoritățile trebuie să întreprindă măsurile necesare ca situația să nu se mai repete, a spus Vladimir Șarban.
Noi și în acest scrutin electoral am pășit cu stângul, deoarece legislația electorală a câta oară nu a fost modificată, așa cum a cerut Comisia Electorală Centrală, societatea civilă și multiple probleme cu care ne-am confruntat în aceste zile sunt tocmai urmarea acestor modificări neadoptate. Mă refer aici la examinarea contestațiilor, sesizărilor și multe altele.
Amintim că majoritatea parlamentară PSRM-PD a amânat în această vară amendarea codului electoral, recomandată inclusiv de Comisia de la Veneția și OSCE, amendare care avea drept scop să elimine abaterile constatate inclusiv de Curtea Constituțională în precedenta campanie prezidențială din 2016, câștigată atunci de Igor Dodon. Printre amendamentele propuse de CEC figurau reglementarea transportării organizate a alegătorilor la secțiile de votare, sancționarea minciunii mediatice, a discursului de ură și implicarea politică a clerului. Toate aceste abateri au umbrit și actualul scrutin prezidențial, întrucât amendamentele la legislația electorală continuă să zacă în Parlament. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei internaționale despre alegerea Maiei Sandu ca președinta a Moldovei și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom analiza efectele asupra vieții politice moldovenești a victoriei Maiei Sandu în alegerile prezidențiale și vom difuza în reluare emisiunea post-electorală de astăzi a Valentinei Ursu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Președinta aleasă a Moldovei, Maia Sandu, a primit felicitări pentru succesul ei în scrutinul de ieri de la liderii țărilor vecine, România, Ucraina, de la Kremlin, Varșovia, de la Bruxelles. Natalia Sergeeva a răsfoit presa online de astăzi și a selectat câteva articole.
Într-un articol de analiză pentru BBC, Steve Rosenberg scrie că Maia Sandu va trebui să facă față unor provocări majore, care țin mai ales de pandemia de coronavirus și economia stagnantă. El mai adaugă că aceste alegeri au fost și un vot pentru vectorul dezvoltării Republicii Moldova, Sandu favorizând relații mai strânse cu Uniunea Europeană. Citez: înfrângerea lui Igor Dodon este jenantă pentru Kremlin. Președintele Vladimir Putin îl susținuse în mod deschis în această cursă, consideră jurnalistul englez. El amintește că Moldova este o republică parlamentară și că președinții au nevoie de o majoritate parlamentară ca să facă schimbări. Într-un articol pentru Balkan Insight, Madalin Necșuțu scrie că victoria Maiei Sandu a venit ca o lovitură intereselor Kremlinului în această regiune. El subliniază că diaspora a stabilit un nou record de prezență la vot. Autorul invocă opinia unor experți politici care afirmă că direcționarea știrilor false împotriva Maiei Sandu a avut un efect invers, zădărnicind eforturile lui Igor Dodon de a obține un al doilea mandat. Orlando Crowcroft și Ellie Stidey scriu într-o analiză pentru Euronews că Igor Dodon era favoritul acestor alegeri din cauza partizanatului politic care domină în mass media din Republica Moldova. În afara țării, acest vot era interpretat ca un referendum pentru orientarea statului către vest sau est, însă moldovenii au votat în primul rând din rațiuni economice, consideră autorii. Portalul ucrainean Novaya Vremya scrie despre Maia Sandu că e o reformatoare și economistă cu experiență internațională, cu diplomă de la Harvard. În articol se menționează că în timpul campaniei electorale, Sandu s-a angajat să acorde prioritate luptei împotriva corupției și să încerce să unească țara. Cu toate acestea, va trebui să se confrunte cu alte probleme, inclusiv pandemia coronavirusului și o economie slabă, conchide Novaya Vremya. Rusia este acum supusă unei serii de atacuri din diferite direcții, consideră jurnalistul agenției informaționale ruse Regnum, Mihail Demurin. O următoare posibilă direcție ar fi regiunea transnistreană, iar Kremlinul ar trebui să înceapă să pregătească un răspuns dur, afirma acesta, comentând rezultatele alegerilor din Moldova. Citez: victoria Maiei Sandu este o realitate incomodă pentru noi, care ar putea agrava o serie de chestiuni. În primul rând, soluționarea problemei transnistrene, afirmă Demurin. El afirmă că acum e prioritar să se stabilească o barieră în calea înaintării Uniunii Europene. Citez. Moldovenii ar trebui să simtă cu adevărat consecințele alegerii în favoarea forțelor ostile țării noastre, scrie editorialistul rus. Maia Sandu va încerca să păstreze și să dezvolte realizările din cadrul cooperării dintre Chișinău și Moscova, consideră expertul Andrei Suzdaltsev, citat de agenția rusă de stat de știri RIA Novosti. În opinia sa, noua administrație moldovenească nu își va permite retorica anti rusă. În direcția Europei, ce știm despre prima femeie președintă a Moldovei, Maia Sandu? Așa este intitulat un articol portret publicat de Agenția Federală Rusă de Știri, TASS. Citez. Nu îi va fi ușor să formeze o majoritate, precum și să dizolve un parlament incomod, scriu jurnaliștii ruși. În articol e citat expertul Jan Lisniewski, care afirmă că succesul lui Sandu se datorează criticilor agresive aduse lui Igor Dodon, dar și mobilizării majore a migranților moldoveni care au sprijinit-o în masă. Și Iulia Semenova a discutat cu mai mulți experți pentru un articol de analiză publicat pe site-ul redacției ruse a Deutsche Welle. În opinia lor, noua președintă a Moldovei va continua o politică externă pragmatică, orientată spre Occident și nu se așteaptă la o rezolvare timpurie a problemei transnistrene.
A fost Natalia Sergeev. La moldova.europalibera.org găsiți mai multe materiale din presa internațională despre victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale de ieri.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Mobilizarea excepțională a cetățenilor care și-au exercitat dreptul la vot în scrutinul prezidențial, taxând mesajul discriminatoriu și incitant la ură, a dovedit a câta oară că uzitarea drepturilor poate schimba la propriu multe lucruri în societate. Am discutat cu președinta Centrului pentru Analiză și Prevenirea Corupției, Galina Bostan, despre ce presupune dreptul de a participa la luarea deciziilor.
Prin intermediul acestui drept, cetățeanul poate influența deciziile adoptate de către autorități. Le poate îmbunătăți într-o mare măsură, poate schimba natura juridică a unor anumite instituții, anumite mecanisme. Participarea e foarte importantă a cetățeanului în procesul de luare a deciziilor. În același timp, acest proces de luare a deciziilor constituie și un feedback pentru autorități. Este un mariaj necesar dintre autoritățile publice și cetățean în beneficiul ambelor părți.
Dreptul de a participa la luarea deciziilor presupune implicarea cetățenilor în monitorizarea tot ce ține de gestionarea banilor publici, participarea la ședințele consiliilor locale, monitorizarea achizițiilor publice, solicitarea informației de interes public și obținerea documentelor emise de autorități sau sesizarea anumitor nereguli și încălcări ale drepturilor. Un alt drept important, pe lângă monitorizarea activității administrației locale și centrale pe care îl poate reivindica cetățeanul, este dreptul de a fi consultat atunci când sunt luate decizii de interes public, mai spune Galina Bostan.
Autoritățile, în general, la noi au obligația de a plasa informație privitor la activități, la proiectele de documente. Cetățenii ar putea să analizeze ce își propun să facă autoritățile. Opiniile privitor la inițiativele autorităților pot fi făcute atât prin intermediul site-urilor autorităților publice, cât și în cadrul eventualelor prevederi cu autoritățile publice, fie, de exemplu, în zilele de primire, fie prin intermediul reacțiilor și inclusiv și pe rețelele sociale. Orice canal de comunicare dintre autoritatea publică și cetățean, prin intermediul care se face auzită vocea cetățeanului, este extrem de importantă.
Prin semnarea în 2014 a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova s-a angajat să îmbunătățească gradul de transparență în luarea deciziilor, precum și în ce privește informarea, consultarea și participarea cetățenilor la luarea deciziilor. Aceasta trebuie să garanteze că dreptul cetățeanului de a participa la luarea deciziilor trebuie luat în considerație încă din primele etape ale procesului decizional. Președintele Asociației Promolex, Ion Manole, susține că cetățeanul nu trebuie să se mulțumească cu participarea la vot. El trebuie să știe că are obligația să-și cunoască drepturile și să le utilizeze la îmbunătățirea politicilor publice bunăoare sau la combaterea corupției.
Acest lucru înseamnă prezența și funcționalitatea elementelor statului de drept. Instituții libere, legislații și proceduri adaptate, mecanisme, instrumente clare, separarea reală a puterilor. Toate acestea sunt, de fapt, obligațiile statului, iar cetățenii sunt cei care trebuie să fie cu ochii pe ceea ce fac autoritățile și să pună presiune pentru corectarea lucrurilor atunci sau acolo când acestea merg prost. Într-o democrație cu elemente funcționale ale statului de drept, indivizii, de fapt, trebuie să aibă acces la instrumente eficiente de apărare și să fie perfecționate sau adaptate permanent în baza cazurilor, situațiilor sau fenomenelor constatate în instanțele de judecată sau în rapoartele organizațiilor specializate.
Procesul de participare a cetățenilor la luarea deciziilor în Republica Moldova, după părerea mai multor experți, a înregistrat evoluții pozitive în ultimii ani și rezultatele alegerilor prezidențiale din acest an sunt o dovadă că situația se schimbă. Dar încă nu există precedente de sancționare a administrațiilor care fac legea după bunul lor plac, fără să țină cont de părerea cetățeanului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Și acum scriitorul Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
Jhumpalahiri nu e nici prima, nici ultima autoare ce își pune în valoare acest dublu jeu al ei, într-un roman al nici nu dublei, multiple identități. Porecla, Nemira 2017, foarte bine primit de public. Originar din Calcuta, Shima și Ashoki sunt căsătoriți tradițional de către rude, după o singură vizită a părinților Mirelui la ei acasă. Iar îndată după nuntă, cuplul Ganguly pleacă în Boston, SUA, unde el este universitar. Nu peste mult timp li se naște un fiu. În mod tradițional, bunica Ashimi este cea care dă nume nepoților, doar că scrisoarea ei întârzie și atunci părinții îi zic Gogol, nume de alint pe care tânărul american de origine bengaleză îl va schimba apoi în Nikhil. Denotat că în familie bengaleze numele sunt sacre, inviolabile, nu sunt făcute pentru a fi moștenite sau împărțite de mai mulți membri. Iată în câteva cuvinte trama narațiunii și tot ea văzută dinspre sfârșitul romanului de către un bărbat Gogol și sau Nikhil de 32 de ani. În atâtea feluri, viața familiei lui pare un șir de întâmplări neprevăzute și neintenționate. Totul a început cu accidentul de tren al tatălui lui, care la început l-a paralizat, dar mai târziu l-a inspirat să plece cât mai departe, să-și construiască o nouă viață în celălaltă parte a lumii. Urmase dispariția numelui pe care străbunica îl alesese lui Gogol, rătăcit într-o scrisoare, undeva între Calcuta și Cambridge. Apoi asta dusese la întâmplare de a fi numit Gogol, numele acesta definindu-l și stresându-l atâția ani. Încercase să corecteze întâmplarea aceea, greșeala aceea, dar nu reușise să se reinventeze pe de-a întregul, să scape de numele nepotrivit. Se înțelege că Gogol, alias Nikhil, nu e singurul personaj scindat. În afara părinților săi, mai e și fata americană de origine bengaleză, cu un an mai mică decât el, Mushumi, cu care acceptă să se întâlnească, iar apoi să se și însoare, doar că să-și fericească și el și ea părinții. Atât că de data aceasta, mariajul aranjat nu ține. E o lume întreagă în cele 370 de pagini ale cărții, cu personaje care mai de care, provenind din toate orizonturile, fiecare cu istoria lui ce merită povestită. Încearcă să ții minte mereu, îi zice tata la un moment dat, la capătul unei excursii, să ții minte că tu și cu mine am făcut drumul ăsta, că am fost împreună într-un loc de unde nu mai avem unde să mergem. Minunată formulă pentru a defini un destin. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sănătateinfo.md.
Citiți astăzi pe sănătateinfo despre tragedia produsă în acest weekend la un spital din România. Este vorba despre spitalul din Piatra Neamț, unde 10 pacienți cu COVID-19 în stare gravă, intubați, au decedat după ce un incendiu a izbucnit sâmbătă după amiază. În acest context, Ministerul Sănătății din Moldova ne-a anunțat printr-un comunicat de presă că va lua măsuri de protecție antiincendiare suplimentare pentru a preveni o tragedie asemănătoare cu cea de la Piatra Neamț. Astfel, toate instituțiile medicale publice din țară urmează să fie autoevaluate suplimentar cu privire la respectarea măsurilor de protecție antiincendiare. Desfășurându-se instruiri privind elementele cheie în prevenirea antiincendiilor și informarea pacienților, dar și a personalului medical referitor la măsurile de evacuare în cazul situațiilor excepționale. Tot pe Sănătate Info citiți despre cine sunt noii directori din fruntea Spitalului Raional Florești și Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatoarea programului Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Atnat Klasniki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.